Jeg hedder Shani, og jeg er 36 år gammel. Jeg bor i en lille lejlighed og er egentlig opvokset i Slagelse fra en lille provinsby. Men kom til København, da jeg var 20 år. Da jeg var 28, der mødte jeg en dejlig mand, som jeg blev meget forelsket i, men som desværre viste sig var meget psykisk voldelig og kontrollerende, og blev meget fatalt efter 6 år og måtte en tur på krisecenter for at komme ud af volden. Jeg har arbejdet i samme fitnesscenter, som han gjorde, da jeg var 21-22, så jeg har kendt ham i rigtig lang tid. Og helt tilbage der kan jeg huske ham som den her meget store, flotte, ældre mand. Han var 13 år ældre, end jeg var, og har altid været meget fascineret af ham. Han strålede og emmede af det her meget selvsikre væsen. Og ja, efter nogle år, der var jeg stoppet i fitness og stødte ind i ham nogle gange, og vi var venner på Facebook. Og så skulle jeg til festival og kunne ikke få nogen billet. Og så henvendte han sig og sagde, jamen, jeg kunne da få en af ham. Og jeg tænkte, det var da mega lækkert. Jamen, han kunne også komme og hente mig, og der var ikke det, og jeg forstod ikke helt det her med, at jeg tænkte sådan, ej, men en mand som ham vil da ikke være sammen med mig. Så jeg tænkte, det var da sødt af ham, det vil jeg rigtig gerne, og han kommer og henter mig i sin store Range Rover, og flot nystrøget skjorte, og amen, der var, altså, jeg var helt solgt, men tænkte, det stadigvæk ikke mig, det vil han ikke. Men det ville han så, og festivalen endte med kys og stjernehimmel på Smukfest. Og der startede det jo derfra. Han har en datter, som han har som 7-7-ordning, så det blev egentlig for første færd meget hurtigt efter det, der passede ind i den verden. Jeg er selv skilsmissebarn, så jeg ved godt, at det bliver man nødt til at indrette sig efter sådan en familiemoment, og jeg var super, super forelsket, så selvfølgelig rykker man ind, så det kan passe. Og så går det egentlig skridt for skridt den vej, og der går vel et lille års tid, og så er vi officielt kærester, kan man sige. Jeg er på vores første ferie og bliver præsenteret officielt for hans datter. Og kigger jeg tilbage, er jeg godt klar over, at der er nogle signaler, som ikke er så sunde. Manglende forståelse for, hvis der er noget, jeg bliver ked af, eller jeg udtrykker mig om en grænse, som jeg måske har, som bliver meget mødt med nedværdigelse af mine tanke og hvordan jeg ser tingene, at det er forkert eller decideret ignorering. Og det er klart, at det er en følelse som menneske, der man rigtig gerne vil udenom. Når man ikke bliver mødt, kan jeg huske med en gensidig forståelse, så er det næste at tænke, så er der jo nok noget galt med det, jeg føler. Så det må jeg så parkere og ændre på, hvis vi skal have det her til at fungere. Det er nok også bare mig, der er lidt sensitiv, kan man godt tænke. Og jeg tror meget tidligt, de små rette ind episoder, når jeg kigger tilbage, gør, at grænserne stille og roligt bliver overskredet, uden jeg faktisk selv ved det. Det går ret stærkt, at de her små tilrettelser kommer. Så bliver aggressionerne også lidt tydeligere for min eksmand. Så fra at jeg er toppen af grænsekagen for ham, og hvor er det dejligt, at du vil lave min mad, bliver det til, at hvis ikke det er den rette mad, og hvis ikke det er til rette tid, så blev jeg skældt ud og nedværdiget. Og det kunne selvfølgelig være mange, det var flere forskellige måder. Enten var det et decideret verbal overfald, eller også så var det, at han ikke ville snakke med mig, fordi at jeg var uduelig. Og det var sådan de her ting, der startede, og det kunne være alt fra, at jeg ikke havde fået fjernet mælken fra køleskabet, hvis den var 2 dage for gammel, eller at jeg ikke lige havde fået tømt håndvasken godt nok fra det mad, jeg havde lavet, eller jeg ikke havde fået lagt sokkerne på plads ordentligt i skuffen, så han kunne finde dem. Det kunne være mange forskellige ting. Det var også en meget typisk ting, jeg blev tjekket på. Det var, når jeg havde gjort rent, så gik han rundt med en finger på panelerne eller bag fjernsynet, og hvis han ikke fandt noget, så gik han bag dørene og så, om der var nullermænd, og så kunne jeg også få en skideball over det. Jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at hvis jeg var over på hans banehalvdel og navigerede i, hvordan det fungerede bedst der, så fungerede jeg også bedst. Og så kom jeg uden om de her eskaleringer i parforholdet. Og jeg tænkte, vi elsker hinanden, det her skal jeg have til at fungere. Så det var jeg meget fast besluttet på, at så yder jeg noget ekstra. For det skal vi få til at fungere, det her. Så jeg havde det egentlig godt, men jeg var presset. Jeg arbejdede fuldtid og havde et rigtig godt arbejde som regionalchef, men kunne få det til at balancere det hele på daværende tidspunkt. Det gik op for mig første gang, at der var noget galt i forholdet efter 2-3 år. Der gik jeg ned med stress, og på daværende tidspunkt bildte jeg mig selv ind, at det var arbejdsrelateret, og at det var dem, der pressede mig for meget. Da jeg begyndte at gå til noget behandling, og sådan var jeg godt klar over selv, at det også var, fordi jeg var presset derhjemme. Der var vi det sted i forholdet, hvor at min mand holdt øje med tidspunkterne fra, jeg gik ud af døren til jeg kom hjem igen, og hvor mange timer jeg brugte på mit arbejde, kontra den tid, jeg brugte på hjemmet, og på at kunne være hjemme til at have handlet og lavet mad, og være til stede derhjemme i familien. Og så snart jeg bare nærmede mig de 37 timer, så var han på med det samme. Men i hans optik, der var det arbejdet, som pressede mig, og som var helt urimelig i forhold til, hvordan man skulle leve som menneske. Jeg var faktisk godt klar over, at det ikke var rigtigt, men jeg var slet ikke et sted, hvor at jeg var klar over, hvad han udsatte mig for. Så jeg valgte selvfølgelig, nu siger jeg selvfølgelig, men på daværende tidspunkt, at det var selvfølgelig mit arbejde, og at jeg skulle have det godt, fordi jeg var stresset der. Det endte faktisk med at prøve at gå fra ham første gang, og havde den første bølge af, han godt vidste, han var gal på den, og han godt vidste, at han var presset og lod det gå ud over mig, og at det ville han selvfølgelig lave om på, og vi skulle have det godt sammen, og han lovede ikke at være så overfusende og så gal, og købte en rejse til os, og vi skulle ud og opleve, og der var ikke det, han ikke kunne gøre godt nok. Og det resulterede i, at det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne. Jeg elskede ham stadigvæk, og hvor var det dejligt at høre, at han faktisk godt var klar over, at han var, nu siger jeg, voldelig over for ham, over for mig. Det sagde han selvfølgelig ikke, men han var godt klar over, at det var forkert, det han gjorde. Så vi fortsætter vores forhold, og det første stykke tid er han sød og dejlig igen, men der går ikke længere, end vi er ude på den rejse, vi skal, en tur til New York, hvor at han ikke kan styre sit temperament igen. Og det er simple ting, som hvis jeg ikke ved, hvad vej, eller hvilket tog vi skal tage, og bliver arg og råber, og det kan være, hvis man ikke lige er der til den tid, vi har aftalt inde i byen, hvis vi hver især skulle shoppe, så bliver han så gal, så han går. Og så står jeg alene med hans datter. Det kom meget hurtigt tilbage i mønstret igen. Og hvor lang tid der så går mere derfra, det tør jeg ikke sige. Vi når et par måneder, og så bliver det nytår, og så frier han til mig. Og vil giftes. Det er jo det, jeg har drømt om hele mit liv. Og jeg tænker, det skal vi da i hvert fald. Og nu er han god igen, og han vil mig rigtig gerne. Og han vil også som familie, det er en kæmpe anerkendelse som kvinde. Især for mig, det var det, jeg rigtig gerne ville, vores lille glansbillede familie. Set tilbage, så glæder jeg mig rigtig meget til at blive gift, men op til var han også ved at aflyse det flere gange. Der var ballade med ekskonen, så bare fordi, at hun lavede ballade, så ville han ikke giftes alligevel, og det var kæmpe op og ned. På det tidspunkt, der var den her spiral af gå fra meget, meget sød til ekstremt udadfarende og aggressiv. Det var på daglig basis og ekstremt forvirrende. Det lyder hårdt, men når jeg tænker tilbage, og tænker, hvad den rationelle Jenny tænkte. Der var faktisk godt klar, hvor det var dumt. Altså, min mave fortalte mig, at det her, det er forkert, Jenny. Det er forkert. Der er noget galt her. Men jeg var stadigvæk forelsket i ham. Og det skulle jeg fandme. Undskyld, mit sprog nok kunne få til at lykkes. Og vi blev gift og havde en fantastisk dag. Det var hemmeligt. Der var ikke nogen, der vidste andet, vores allernærmeste. Derfra gik det bare så galt. Men på daværende tidspunkt, der kunne jeg ikke gribe fat i det. Og det er det, der er så særligt og så forfærdeligt ved den psykiske vold. Du aner det ikke selv, for altså, vi havde været sammen i over 3 år på det tidspunkt. Og der var jeg nedbrudt i en relativ stor grad. Og var så manipuleret, så jeg var der, hvor jeg ikke kunne se det. Jeg var snørret så langt ind i den her virkelighed af hans omkring, at det var mig, der var galt på den. Altså, det var min skyld, når forholdet var galt. Altså, jeg fik jo decideret at vide, at mit hoved var dysfunktionelt. Altså, det virkede ikke. Og det var derfor, at vores forhold var galt. Det var derfor, han blev sur. Det var fordi, at jeg jo ikke fattede en skid. Det var grunden til det. Så jeg skulle blive sat til at læse bøger og træne min hjerne. Fordi at hvis vores forhold skulle virke, så blev jeg nødt til at træne mit hoved. Så det gjorde jeg. Hvilket jo så selvfølgelig heller ikke var godt nok, det jeg gjorde. Men jeg sad simpelthen og læste bøger om, hvordan man kunne prøve at træne sin hjerne, og jeg downloadede app for at bruge min hukommelse. Men jeg var så psykisk kørt ned på det tidspunkt, at mit hoved kunne ikke fungere. Jeg var konstant i overlevelsesmode, altså min krop var så tens. Det var primært kun mig selv, der vidste. Og det handler rigtig meget om flere ting. Et, så handler det om, at det er faktisk rigtig pinligt. Det er rigtig pinligt at fortælle andre, hvordan man lader sin mand behandle en på den måde. Og fortælle andre mennesker, at man finder sig i det. Samtidig med det, så er det rigtig svært at forklare andre, hvordan det føles. Man er bange for ikke at blive taget seriøst. Fordi når andre ser en, så kan du godt sætte en facade op og smile. Og det bliver man i den grad nødt til, især når man er sammen med sin mand. For min mand gik meget op i at ud og til, så var vi jo det her perfekte par i det bedre borgerskab, og vi havde styr på det, og vi havde, altså alt var perfekt. Og så længe du ikke har blå mærker, eller en flækket læbe, eller, så er der ikke nogen, der kan se det på dig. Når der ikke er nogen, der spørger dig, hvordan har du det rent faktisk? Jeg kan se på dig, der er noget galt. Så siger du det heller ikke til nogen. Jeg havde heldigvis en god veninde, som lyttede, uden at være dømmende. Og når det så er sagt, så var der jo også nogle veninder, som jeg fortalte noget til. Ja, heldigvis har jeg et mega god relation, og et mega godt netværk og en god familie, som ikke forsvandt, som holdt fast. Men de havde svært ved, hvorfor går du ikke bare? Hvorfor går du ikke bare? Du sidder og fortæller mig, at han lige har flippet, fuldstændig skubbet dig ud af døren og smækket dig ud, så du ikke havde ingenting og blev nødt til at tage en taxa ud til min veninde. Hvordan kan du acceptere det? Det er bare svært at forklare. Fordi lige så snart det har eskaleret der, så går man tilbage til, at han er den sødeste mand i hele verden dagen efter. Undskyld, og jeg ved det godt, og det var faktisk ikke hans skyld, at han reagerede sådan. Så er det noget udefrakommende. Og så fortsatte man igen. Når alle de spørger, hvorfor gik du ikke bare, så vil jeg sige, at den største grund de sidste halvanden-to år, det var, fordi jeg ikke turde. Fordi de trusler, der var fra hans side, de var uoverskuelige. Jeg følte, jeg var et åbent fængsel. Og hvis ikke jeg makkede ret, så blev jeg truet med, at han ville gøre mig økonomisk konkurs. Han troede med at tage sit eget liv. Altså, jeg turde simpelthen ikke, fordi han var han var så voldsom i sine aggressioner. Og det kan godt være, at han ikke slog mig, men jeg har haft en knytnæve op i ansigtet. Og jeg har haft ham siddende og tro med, at han ville tage ud på min arbejdsplads og ødelægge min relation og få mig fyret. Og den ene gang, jeg prøvede at gå, har han taget piller og ville tage sit eget liv. Og stå med et menneske, som har frøet ud af munden, fordi at han ikke vil være der, uden jeg er der, på trods af det, han gør. Det kan jeg slet ikke forklare, men man er så bange for, hvad der skal ske. Plus, at jeg var i så overdreven alarmberedskab. Altså, det var ren overlevelsesmekanismer i min krop, så jeg kunne slet ikke tænke frem til, hvordan jeg skulle håndtere ikke at være der. Fordi den utryghed, den kendte jeg i det mindste. Jeg var der, hvor at hvis jeg i det mindste var der, hvor han var hele tiden, så kunne jeg i hvert fald se, hvad sker der om en time, og så være klar til det. Men tanken om, at det var usikkert og uvidst det andet, det kunne jeg slet ikke. Altså bare tanken gjorde, at min krop reagerede ekstremt voldsomt. Jeg havde opbygget igennem de sidste år eller halvanden nogle overlevelsesmekanismer i stedet for at tænke, hvordan kommer jeg ud, så hed det, hvordan kan jeg overleve i dag? Og det var jo at være tidligt op om morgenen og lige lytte, hvordan er stemningen nede i køkkenet? Sikre, at jeg var tidligst op, så der var klaret, og der var liste over, hvornår jeg kom hjem, og hvad vil du have at spise, og være hjemme lige i god tid, sådan så at maden var der, og hele tiden var på forkant og ringe og sige, hvornår er jeg der, og man lavede noget praktisk og ordne i skabene, eller gøre rent eller noget, så man ikke satte sig ned. Fordi så kunne han i hvert fald ikke sige, at jeg var doven, og han kunne i hvert fald ikke sige, at jeg kom for sent, og han kunne i hvert fald ikke komme med alle de her små tæv, siger jeg, og laver gåsøjne. Og det er derfor, man ikke går. Kroppen er så langt ude, og man er så nedbrudt, så du... Det var ikke en del af mig. Man ser rigtig mange, og det lyder hårde torturofre, som sagtens kan gå ud af deres rum. Men de ved bare ikke, hvad der er på den anden side af døren, og det vidste jeg heller ikke. Jeg vidste bare, at når jeg gjorde noget, som var ude for hans rammer, så faldt der afstraffelse med det samme, og det kunne jeg ikke tåle. Så hellere blive der. Det vidste jeg i hvert fald, hvad afstraffelsen var. Så kunne jeg håndtere det. Et år inden jeg gik definitivt, der prøvede jeg også at gå, uden det lykkedes igen. Der begyndte jeg at få nogle fysiske reaktioner i min krop. Begyndte at få det rigtig dårligt. Og min angstanfald tog til. Og jeg tænkte, det jeg bliver nødt til at få noget behandling for det her. Og var til lægen og fik faktisk allerede lille års tid inden konstateret PTSD. Fordi min krop den hele tiden gik i mode af, nu sker det igen, nu sker det igen. Og angsten tog til. Og der gik jeg hos en terapeut, som var havde fokus på stress og angst. Og der kan jeg huske, hun spurgte sådan, hvad fortæller din krop dig, fordi jeg sad og havde et anfald. Og jeg kan bare huske, den sagde, jeg sagde til hende, den siger, løb. Løb, 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 løb væk, så stærkt du kan. Og det var sådan det første, der ligesom fortalte mig, okay, det er ikke så godt det her. Og den behandler gik jeg til, sådan jeg vil tro, det var en 3-4 måneder, inden jeg gik fra ham. Og der blev jeg lidt bevidst om, hvor slemt det var. Og jeg blev sygemeldt igen fra arbejdet, og var ekstremt dårlig. Så jeg var fysisk rigtig, rigtig skidt stillet. Jeg var også meget isoleret, fordi jeg havde det sådan, så jeg var primært kun hjemme, og min mand var meget på mig. Og det var så stor en del af vores hverdag, at han var så aggressiv og dominerende og kontrollerende, så han kunne ikke styre det. Det blev mere og mere voldsomt. Men i hvert fald, så får vi en rengøringsdame. Og han, som han plejer, bestiller kun rengøring til halvdelen af den tid, det egentlig skal tage, fordi at det mener han, det skal han bestemme. Og han er hjemme, og det var sådan meget typisk for ham, måden han kunne sætte mig i en situation, hvor han vidste, at han kunne afstraffe mig bagefter. Det var at give mig en opgave, som han så vidste, at jeg ikke kunne fuldføre, så jeg kunne blive nedværdiget bagefter og få at vide, at jeg var helt uduelig. Og det samme sker her, og jeg var helt bevidst om, at det var det, der skete. For han beder mig om, at jeg skal instruere den her rengøringsdame, hvordan hun skal gøre rent. Og han sidder ved bordet, og jeg kan se, at han insinuerer, at han sidder på sin computer, men han sidder og lytter til, hvad jeg siger. Og jeg får sagt til hende, at du skal bruge den her sæbe til paneler, og resten af det skal bare være varmt vand. Og rengøringsdamen spørger, hvor meget sæbe skal jeg bruge i spanden? Og jeg siger så, altså det, der står bagpå. Men det resulterer i, at lige så snart hun så skal gå i gang, så bliver jeg hævet ovenpå. Og jeg kan huske, han siger til mig, der kan du se, det er præcis det, der sker. Altså, du ved jo ikke, hvordan man skal kommunikere med andre mennesker. Du kan jo ikke forstå, du formår jo ikke engang at give en simpel opgave. Hvad havde du tænkt dig? Hvad hvis hun havde hældt hele sæben ned i spanden, så hun ødelagt panelerne, og hvem skulle betale dem? Det kunne du så gøre. Og det er præcis det, der gør også, at du ikke kan finde ud af at gøre dit arbejde. Det er fordi, du ikke kan finde ud af at kommunikere. Det er derfor, at du ikke kan have et arbejde. Og jeg kan huske, da jeg stod, og han kom med hele den her svada, at jeg var sådan, nu gør du det. Nu er det nu, du gør det. Jeg er helt bevidst om, hvad der var, der foregik, og tænkte, om noget, så ved jeg, at jeg er god til at gøre mit arbejde. Mens hun gør rent, der har jeg helt tilfældigt faldet over en bog på Facebook. Jeg sidder og har mig et godt angstanfald, fordi at jeg godt ved, hvad der er i vente, og sidder og læser den her lille bog, som en voldsramt kvinde har skrevet. Og jeg sad bare og satte flueben og flueben og flueben i den her bog. Og blev mere og mere ops på, at shit. Det der, jeg er i. Det er det, jeg sidder og læser. Og hun havde til sidst i bogen, der var der sådan en 9 trin til at komme væk. Og det første trin var at søge hjælp. Der er steder, du kan søge hjælp. Og at hun havde søgt hjælp hos et krisecenter. Og så lukkede jeg e-bogen og gik ned og hjalp rengøringsdamen, og i det hun gik ud af døren, der googlede krisecenter og ringede med det samme. For der sad jeg med den følelse af, at hvis ikke der er nogen, der får mig væk herfra nu, så kommer jeg alvorligt til skade, så er jeg ikke sikker på, at jeg kan overleve det her. Og det var starten på at blive hjulpet afsted. Når man ringer til krisecenteret første gang, så taler man med en kontaktperson, som er der. Og de spørger, fortæl mig, hvad det er, der sker. Jeg kan huske, at jeg bare for første gang siger højt, jeg tror, jeg blev udsat for vold. Og blev taget meget seriøst. Jeg får lavet en aftale med dem om, hvornår man skal komme derud. Jeg følte lidt, jeg var med i en Hollywood-film, da jeg skulle i gang med at have dialog med dem. For det hele handlede om, at de måtte helst ikke ringe til mig, når min mand var i nærheden. Så der blev jo aftalt nogle tidspunkter, hvor at jeg sagde til min mand, at jeg skulle have en tid hos min psykolog, jeg gik hos. Og der ville han køre mig og hente mig igen. Så der kunne jeg ikke rigtig komme afsted. Så måtte jeg jo skrive til min ene veninde der, som var ind over. Gider du ikke at være sød og ringe og lave en ny aftale til dem, for det kan jeg ikke lige nu. Og det gjorde hun så, og så fik jeg bildt min mand ind, at jeg skulle på arbejde. Og tog simpelthen det valg, og da jeg kom ud på arbejde, at sige, jeg ved godt, I tror, jeg starter nu. Gik ind til HR, men jeg har en aftale om en time, hvor jeg skal ud på et krisecenter og tale med dem. Og der var heldigvis fuld forståelse. Det bliver lidt undercover med en bus derud, og min veninde kommer i sin cykel og kommer ind til den her samtale med en socialrådgiver, som er kontaktperson derude. Og jeg gik helt i sort. Hun spørger mig, prøv at komme med nogle episoder, prøv at komme med nogle eksempler. Og jeg blev bare helt stenet. Jeg kan huske, min frygt var, at jeg bliver nødt til at komme med en historie, som er en af dem, der er voldsom nok til, at hun kan forstå, hvordan jeg har det inde i. Jeg var så bange for, at de ikke forstod, hvor ille tilredt jeg var. Altså, please. Jeg kunne huske, at jeg havde den her, please, tag mig. Altså, tage mig, så jeg ikke skal hjem. Jeg kan ikke. Og der var min veninde bare sådan, ja, nu skal jeg komme med et eksempel på, hvad det er, der rent faktisk foregår. Så skal hun vælge en maling, og hun spørger ham, hvilke glans det skal være. Og da der så bliver malet, så er glansen forkert. Og så bliver hun ignoreret og må ingenting. Og så hun kommer med forklaringerne for mig. Og jeg sidder sådan, gud ja, det er rigtigt. Det gjorde han da også. Og de tog det så seriøst. Og det var så fantastisk at sidde og blive lyttet til. Og der var nogle fagfolk, der faktisk sagde, det er meget alvorligt, det vi oplever her. Og det er en meget, meget klassisk scenarie af psykisk vold, du er i. Og du skal fjernes nu. Og det var simpelthen en lettelse, at der var en menneske, der sad og faktisk sagde til mig, at du er i fare, du skal væk. Og så hjalp de rent praktisk med at sige, hvornår kan du komme væk derfra? Kan du komme hjem og hente nogle af dine ting? Og så blev der planlagt, hvordan at jeg i de og de timer, der var han på sin bar, så kunne jeg få pakket nogle ting og få afleveret til min veninde, som man ikke kunne se, de var taget. Lidt tøj og lidt til overlevelse. Og så var det vigtigt, at jeg skulle have min firmabil med, jeg havde på det tidspunkt, og den havde han lidt overtaget, den skulle han køre i, så jeg blev nødt til lige at komme med en forklaring om, at den skulle ud til tjek. Så jeg blev nødt til at tage den, hvilket resulterede i, at hele dagen før, der var planlagt min escape, der blev jeg straffet på fuld skrald. Altså, jeg var helt udulig, og når han ikke kunne køre i min bil, så måtte jeg jo betale den taxa, han skulle have ud til det, han skulle. Så jeg blev ignoreret, og da jeg stod op om morgenen, der var han stadigvæk i sit mode. Så jeg tog min taske og gik ud af døren, og gik jeg lige ud af mit arbejde, tog nogle flere ting og kørte på krisecenteret. Og indlogerede mig. Og da han så begyndte at give lyd fra sig, da jeg var der, der havde jeg et møde med min daværende rådgiver, som så sad ved siden af mig. Og det var simpelthen det bedste i hele verden, fordi når jeg var på det tidspunkt, altså det ikke at tage telefonen, der var fatale følger, hvis man ikke tog telefonen med det samme. Så bare det ikke at skulle gøre det, var meget grænseoverskridende at sidde og gøre. Og blev hjulpet med at skrive en besked, sige, jeg kommer ikke hjem. Jeg har valgt at tage væk, og ønsker ikke at være i vores forhold mere. Jeg husker det første, han skrev tilbage, den besked var vist ikke til mig. Og jeg tænkte, okay, jamen, så må jeg jo forklare igen. Og så det er bare fantastisk, der sidder et menneske og siger, men du har givet informationen, så derfor har du ikke, der er ikke mere, du skal sige nu. Og så startede spiralen igen med, han ringede og ringede, og nej, undskyld, og jeg ved godt, det er mig, der er gal på den, og jeg har været helt forkert, og tænk nu tilbage på vores gode dage, og hvor er du, og kom nu hjem, og så kom vi helt tilbage i den igen. Og jeg kan bare huske, at jeg sad i en stol ude i det her fællesrum sammen med rådgiveren, og bare sådan her, der er min telefon. Jeg kan ikke mere. Så nu, jeg følte, jeg havde fået en vave. Helt bogstaveligt talt. Og det var så fantastisk. Og bare være sådan, det er ikke mig, der skal tage beslutningen her. Det er min rådgiver, der fortæller mig, hvad jeg skal, og ellers så gør jeg ikke noget. Og der gik under 2 timer, sad jeg i et andet rum, hvor jeg skulle hilse på forstanderen. Og så kommer en af de andre ind, når jeg kigger ind ad døren, og siger, din mand hedder han Henrik? Ja, det gør han. Okay, han står ude foran og banker på. Og så var der jo lige lidt røre, fordi de må helst ikke vide, at man er der. Der er jo flere kvinder, der man skal være tryg der. Og bliver der kaos, og alle er jo ret sårbare der, hvor man er. Så selvfølgelig bliver der ikke sagt, at hun er her ikke. Men min bil holdt ud i indkørselen, så han blev bedt om at gå. Og gik så rundt ude foran, og man kunne se, at han gik med sin computer. Og kunne ikke helt forstå. Det var mærkeligt. Hvad er det her? Kommer op og banker på igen. jeg ved jo heldigvis, at han er ikke voldelig eller noget, og ville heller aldrig lave en scene, hvor andre så det, fordi så billedet krakelerer, så der, det havde jeg det. Det var jeg egentlig tryg nok ved, men det jeg jo så kunne konkludere og fandt ud af, det var, at han havde slået Find My iPhone til, og havde mine koordinater, eller hvad man siger, på sin computer. Og lige pludselig gik det op for mig, gud, det har han haft i lang tid. Og havde faktisk bidt mærke i måneden før, at da min telefon vibrerede med en kalenderinvitation, så sagde hans computer også ding. Så lige pludselig går det faktisk op for mig, at han i en periode har siddet på sin computer og holdt øje med, hvad der foregik. Og derfor finder han mig så også ret hurtigt. Da jeg kom på krisecentret, kom jeg aldrig tilbage igen. Jeg følte mig lidt som en alkoholiker på afvænding, faktisk. For jeg kunne slet ikke håndtere ind i min krop, at jeg ikke vidste, og jeg ikke kunne se, hvordan hans reaktion var. Og er han hissig nu? Er han gal? Hvad er hans næste skridt? Hvad kan han finde på at gøre? Fordi i mit univers kunne han finde på hvad som helst. Og det var sindssygt grænseoverskridende. Og ikke skulle vide det. Det var det sværeste. Det havde intet med kærlighed eller afsavn at gøre. Det var ren det kontrollerende, manipulerende, som stadigvæk sad fast i kroppen det første lange stykke tid. I dag er der gået 2 år, siden jeg gik, og jeg har det meget bedre. Jeg kan have dage, hvor jeg stadigvæk er bange for at gå ned i metroen, fordi det var det transportmiddel, han tog. Og jeg kan ikke forklare, hvad det er, jeg er bange for, men min krop fortæller mig, at det er farligt, og det er jo fordi, jeg har nogle veje i men. Jeg har det meget bedre i forhold til at have glæde i maven og gøre, hvad jeg har lyst til. Det er en kæmpe ting og et stort arbejde at finde ud af, hvad farve kan jeg egentlig godt lide, og hvad vil jeg gerne bruge min tid på, og hvor lang tid har jeg lyst til at være til et arrangement. Altså det er helt simple ting, som jeg har skulle lære igen og mærke mine egne grænser. Jeg føler, at jeg er blevet en meget stærkere kvinde på den anden side, efter alt det, jeg har gået igennem. Jeg føler, at den styrke, jeg har nu, efter at have gennemgået det, jeg har, gør, at jeg kan overvinde næsten hvad som helst, når det kommer til stykket. Men når det så er sagt, så er der nogle traumer, der sidder stadigvæk i min krop, som jeg er ved at acceptere, ikke forsvinder igen, og er en del af mig. Desværre. Men det er nu engang sådan, det er. Og så har jeg et dejligt liv med det på siden, når jeg har nogle fantastiske mennesker, som accepterer det og støtter mig i det og er i det sammen med mig. Det er jo helt exceptionelt at mærke. Nu er der gået 2 år siden, at bruddet skete. Jeg valgte meget hurtigt at cutte alt. Det var rigtig vigtigt for mig. Han har prøvet på alverdens måder at skabe kontakten på diverse e-mails. I starten brugte han også sin far, og det var meget tydeligt, at jeg skulle selvfølgelig have lidt info om, at han var ilde tilredt, på grund af, at jeg var gået, og vi var bange for, at han ville tage sit liv igen. Så der fortsatte vi samme rutine. Den er der ikke mere. Men kontrollen er meget tydelig, han prøver at blive ved med at bibeholde den. Det tog mig 10 måneder at få selve skilsmissen på papir. Selve alt, hvad der hedder bodeling, er stadigvæk kørende efter over 2 år. Det er noget med at parkere det ude ved siden af og leve sit liv, som jeg har valgt at leve det. Taget bevidst valg om, at han skal ikke kunne kontrollere, hvordan jeg har det. Og nogle gange kravler det op på min skulder, men jeg tager det ned igen og sætter det. Det bedste råd, jeg kan give til kvinder, der sidder i det her, det er at gå og tale med nogle professionelle om det. Tal med nogen, der har været i det. Lad være med at være bange for at sætte ord på det. Jeg er blevet oplyst så meget på krisecenteret. Om helt almindelige teorier og helt almindelig viden omkring, hvad det er, der foregår, når der er tale om psykisk vold. Og det vidste jeg ikke selv. Jeg vidste bare, at der var noget galt, men jeg var ikke klar over, hvad det var. Og da jeg først blev oplyst om det, så havde jeg meget nemmere ved at tage mig selv væk fra det magnetfelt, man er i. Så jeg kan ikke sige andet end læs om det, google det, få redskaber fra professionelle mennesker, og det er smadersvært, især hvis man er i et kontrolleret forhold samtidig med. Men lav en overlevelsesstrategi, og se, hvor man har tid til det, og så søg den hjælp, for man kan ikke selv. Det er bundærligt for mig, vær tro mod en selv og sige, det er helt okay, at jeg er i noget, som jeg ikke selv kan håndtere. Det er lige så vel som, hvis man brækker en arm, så går du også til lægen og får gips på og får hjælp til det. Men man skal have noget hjælp til det, når man bliver ødelagt indeni, lige så vel som når man bliver ødelagt udenpå. Og det er helt okay. Det er der bare desværre ikke så mange kvinder, der ved.